რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეუთოს განცხადებით კრემლის ლიერმა წნეხმა უარყოფითა დიმოქმედა რუსეთში 18 სექტემბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე. შეერთებულ შტატებში დააკავეს ნიუ-იორკში ორი დღის წინანდელ აფეთქებასთან სავარაუდო კავშირის გამოცხადებული პირი. კვირას ბაქოში აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერების საპროტესტო აქცია გამართა. მერკელის პარტიამ ბერლინში მომხრეები დაკარგა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებზე ეუთოს სამეთვალყურო კომისიის ხელმძღვანელმა ილკა კანერვამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო მედიაზე კრემლის ლიერმა წნეხმა უარყოფითად დიმოქმედა არჩევნებზე და რუსეთის ხალხს არ მიეცა განსხვავებული ალტერნატივები. ეუთოს მეთვალყურეებმა ამასთან განაცხადეს, რომ დუმის არჩევნებზე გამჭვირვალობისთან დობის დონე გაიზარდა, თუმცა დასინას, რომ საკანონმდებლო შეზღუდვები პრობლემად რჩება. რუსეთის მართლმა პარტიამ ედინე რუსიამ, ანუ ერთიანმა რუსეთმა სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. 18 სექტემბერში ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ბიულეტენების 93%-ის მონაცემებს ეფუძნება, პრეზიდენტ პუტინის პარტიას ხმების 54.28% ერგო. პრეზიდენტმა პუტინმა დადებითად შეაფასა ეს შედეგი.
Результаты выборов хорошие.
Арჩევნების შედეგი კარგია, მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ეს ჩვენი ხალხის მხრიდან მხოლოდ ავანსია და მას უკან დაბრუნება დასჭირდება.
Его нужно отработать.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მეორე ადგილზეა კომუნისტური პარტია 13.55%, მესამეზე ჟიჟინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია 13.24%, და მეოთხეზე პარტია სამართლიანი რუსეთი ხმების 6.17%. სწორედ ეს 4 პარტია იყო წარმოდგენილი წინა მოწვევის პარლამენტშიც. შეერთებულ შტატებში დააკავეს 28 წლის მამაკაცი, რომელსაც ზებნა იყო გამოცხადებული ნიუ-იორკში ორი დღის წინ მოწყობილ აფეთქებასთან კავშირში ეჯმიდანით. დაკავებული აჰმად ხან რაჰამი შეერთებული შტატების მოქალაქეა, წარმოშობით ავღანელი. შეერთებული შტატების ტელევიზიაში გავრცელებული ინფორმაციით ის პოლიციამ შეიპყრო ნიუ-ჯერსის შტატში. 17 სექტემბერს აფეთქებამ, რომელიც თვითნაკეთი ბომბით მოეწყო მანჰეტენში, 29 ადამიანი დაჭრა. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, შეერთებული შტატების საჰაერო ერიშის დროს უმცირე 8 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. ინციდენტი მოხდა ურუზგანის პროვინციაში. ურუზგანის საგზაო პოლიციის უფროსის ინფორმაციით, პოლიციელები დაიღუპდნენ 18 სექტემბერს 2 იერიშის დროს თირინკოტთან პროვინციის დედაქალაქთან. სირიის საზავო შეთანხმება ჩაშლის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰარო იერიში შედეგად სირიის სამთავრობო ჯარების 62 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რაც საჰარო დარტყმები განხორციელდა ქალაქ ალეპოზე. როგორც ითხოვინებიან, 18 სექტემბერს მიამბოხების კონტროლს ქვეშ მყოფ უფნებზე დარტყმების სერიამ ბიძგი მისცა ქალაქში ბრძოლების განახლებას. გუშინ ბაქოში აზერბაიჯანის ოპოზიციური მუსავათის პარტიის ასობით მომხრემ გამართა დემონსტრაციათვის ბოლოსთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის წინააღმდეგ. რეფერენდუმი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ძალაუფლების გაძლიერებას ემსახურება. პოლიციის ცნობით დემონსტრაცია 2 საათს გასტანა და მშვიდობიანად დასრულდა. ჩეჩნეთის ლიდერის მოვალეობის შემსრულებელმა რამზან კადიროვმა რეგიონის ხელმძღვანელის პირველ პირდაპირ არჩევნებში ხმების 97%-ზე მეტი მოაგროვა. ამის შესახებ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტყობინება. ბერლინში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიამ ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა და ხმის უფლების მქონე ბერლინელების 17.6% მიემხრო. საუკეთესო შედეგი ჰქონდა გერმანიის დედაქალაქში სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, მას 22% მიემხრო. და ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Están tus labios quisiera, malagueña. concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, hasta tus labios quisiera, hasta tus labios quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Only for you. step to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear
I'm not afraid to die. try to get a date. My boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations.
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიქშინებზე. Лапарагопс радио თავისუფლება. Ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Seyçefer Pişevərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin 70-ci il dönümüdür. Dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşüb. Seyçefer Pişevəri hərəkat liderinə necə çevrildi? Komünist Seyçefer nədən milli demokrasiya yolunu tutdu? 21 Azər hərəkatı necə başlandı? Hərəkatı kimlər dəstəklədi? Milli hökumət varoluşunun bir ilində nələr etdi? Onun ilk qərarları nə oldu? 21 Azər hərəkatı niyə yenildi? Pişələrinin başına nələr gəldi? Və nəhayət, 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Yarım saat boyunca proqramda həmin suallara cavab aranacaq. Verilişə tarixçi alimlər Əkrəm Rəhimli Pişi və Solmaz Rüstəmova Tohidi bələdçilik edirlər.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi.
İzin bu buraxılışında Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri mərhum Əmirəli Lahudinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən və 21 Azər hərəkatından sonra Bakıya sığınan demokratların övladlarının səs yazılarından da istifadə olunub.
Mən bu yurdun gür səsiyəm. Gərək deyil sus qabulaq, mən ummanlar təşnəsiyəm.
Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bici.
Mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdir. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb. İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxdan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim.
Tarixçi alim Solmaz Rüstəmova, Tohidi.
Pişəvəri burada İranlılara məxsus bir ictimai məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyəti. Sosial demokrat kimi başlayıb. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar. Və o partiya
18-ci il Cümhuriyyət dövrünü necə qarşılayır?
Yo, Cümhuriyyət dövründə İranlıların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cümhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu partiya başlıqlarla işləyib. 20-ci ildə ki, bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular Mirzə Kiçikxanla əlaqəyə girdilər və bu İran kommunistləri Pişəvərdə onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol kommunistdir. İranda da o nazir olub, işliyi və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb, iki il burada olub, 1922-ci ildə təzədən qayıdıb İrana. Orada həqiqət adında başlayıblar qazet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər. 31-ci ilə qədər bu insan kommunist.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Kommunist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsr qacarda qalıb. Bax, o 10 il ərzində dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib.
Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun kommunist yönlü məqalələrini salıblar. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər kommunist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il kommunist məfkurəsinə xidmət edib. Çəkilib olub milli demokrat. Özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Ona görə mən düz yolda deyiləm ki, kommunist prinsiplərini, kommunist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə tətbiq etmək mümkün deyil. Kommunistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir. Kəndli məsələsi az qoyulur. Proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur. O bizim sinifdə bir sinif kimi ləğv olmaq. Bunu İran kimi çox uqlatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri Əmirəli Lahudi.
Mən Pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehranda gördüm Pişəvəri. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısıydım Meşkin mahalından. Orada Pişəvəri də Qulam Yahya da, yəni Azərbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışlar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşlar. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi Pişəvəri. Sonra da mən onu bir də 45 2-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nəkərali ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdü, söhbət elədik. Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi, Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim, düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvərini 3-cü bir dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Pişəvəri gəldi, bizlə görüşdü. Soruşdu, bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar, bunun qiyməti nə qədərdir? Rusça danışırdı.
Rusça bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yadımda idi? Kamin sözü. Kamin. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim dal nə dedi. Sonra soruşdu, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpəyə bunu yorurlar. Bu olmadı ki, bu ucuz ki, çox ucuz. Sonuncu görüşüm onda oldu ki, sonralar bəlli oldu. Gecə qayıdıb Bakıdan Şəkiyə gedəndə Quluyovla və Qulam Yahya ilə birlikdə üçü Yevlağda Gəncənin 30 kilometrində maşın tezdən gedəndə avariya düşüb çıxıb yoldan və Pişəvəri onunla da həyatına son qoyur.
Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir ki, 1944-cü il iyun ayına qədər Pişəvəri İrançı olub. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşolistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələklə yanaşdığını gördükdə, bunda dəyişiklik əmələ gəlir. Və orada deməli, 48 səs bunun lehinə olur. 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs verməyə qoydular. Bunun adı gələndə verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra. Xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da, belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəmininə tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, ajirdə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Sevda xan, bunu ona görə deyirəm ki, bunun üzərində xüsusi dayanıram ki, çünki bəzi tarixçilər, o cümlədən İranda, hətta bizim burada da, arxiv sənədləri gətirirlər. Güya Pişəvərini Stalin Mirzə Bağırov Azərbaycan Demokrat Firqəsinə sədr qoyub, güya bu firqənin məramnaməsi Bakıda yazılıb, Moskvada təsdiq olunub. Bax, bunlar hamısı arxiv sənədləri əsasında da olsa, Sovet rejiminin yalanlarıdır. Demək istəyir də ki, yəni oradakı hərəkatı biz elədik. Sual olunur, əgər hərəkatı siz edibsizsə də, o silahı siz veribsə, o silahı tutan əl kim idi? Xalq idi. Bu bir. İkinci, əgər milli zəmin olmasaydı, o boyda hərəkat meydana çıxardı. Ondan sonra Pişəvəri gəlir Azərbaycana.
Necə il idi bu?
1945-ci ilin avqusta gəlir. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. O bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı, həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci, bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib, bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edib, bizə azadlıq verin. Elə edin ki, Azərbaycan xalqı özü-özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanlığa çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra iki gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin iki plenumu keçib, bir dənə qurultayı. Və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir, toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, nəyin əməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərar var idi. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur.
Bəli, 21 Azər dekabr ayının 12-sidir. Bugün Təbriz qarnizonunun komandiri general Pişəvəri ilə yazılı neçə maddədən ibarət müqavilə imzaladılar və o silahı qoydular yerə və Azərbaycan ərazisində Təbriz keçdi Pişəvərinin əlinə, Azərbaycanlıların ixtiyarına və bugün elan olundu ki, Azərbaycan xalqı öz milli hüququna çatmaq uğrunda mübarizənin qələbəsini bugün çaldı. Ona görə də o gün həmişə bizim tariximizdə milli hökumətin yaranması və Azərbaycan dövlətinin meydana gəlməsi, milli hökumətin meydana gəlməsi günü kimi qeyd olunur.
1945-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-inə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesabı olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyən Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında.
Şübhəsiz ki, 21 Azər ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının da biz böyük bir xalqıqsa onun tarixında həqiqətən İran ərazisində ikinci Azərbaycan muxtariyyət şəklində amma özünün milli hökumətini yaratmasıdır. O hökumət düz bir il mövcud olub, amma o bir il ərzində 30-40 illik böyük bir iş görüb ki, onun içində milli hökumət yaralınıb, parlamentə seçkilər keçirilib, milli məclis yaradılıb, Təbrizdə Azərbaycan universiteti yaradılıb, Azərbaycan dili dövlətin rəsmi dili olub. olub, torpaq islahatı keçirilib, filarmoniyası yaradılıb və çox-çox məktəblər yaradılıb Azərbaycan dilində. Bir ilin ərzində bunlar dərsliyə kimi buraxıblar, mətbuat buraxıblar, radio buraxıblar. Şübhəsiz ki, böyük bir tarixi dövrdür, özlərinin böyük bir mübarizlər nəslini, azadsevərlər nəslini yaradıblar və ən böyük bunların xidməti odur ki, bunlar tarixi sübut eləyiblər ki, İran Azərbaycanı, İran ölkəsi daxilində ən mütərəqqi ideyaların, azadlıq, demokratiya ideyalarının beşiyidir. Səttarxandan sonra, Xiyabani hərəkatından sonra Pişəvərin rəhbərlik etdiyi hərəkat, yəni dövlət yaratmaqla özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdi.
Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması çox fantastik görünür.
Yox, inqilabi situasiya, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. Bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta ola bilsin pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi ispat eləyə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb bayağı, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silah da kömək eləyib və ona qədər bir miqdar silah xalqın özündə var idi. İndi gəl belə götürək. Hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvərə hərəkatında həll edici yox, təsir edici də yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmür, gizlədi.
Hökumət nəyi bacardı, nəyi bacarmadı, bir ildə nələr elədi? Əmir Əlməlim, lütfən söyləyin.
Milli hökumət...
Salmaz xanım, biraz dedi.
Milli hökumət İran tarixində, bəlkə şərq tarixində ilk dəfə təhcə milli hərəkat yox, eyni zamanda ictimai hərəkat idi. Nə Səttarxan inqilab dövründə, nə ondan qabaqçı Tənbəki üsyanı dövründə, nə də sonrakılar Müsəddiq və Xomeyni dövründə olan inqilablardan fərqli olaraq, bu həm Azərbaycan xalqının milli arzusunu həyata keçirtdi, yəni milli dili rəsmi dövlət dili elədi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 il Tehranda tikilən universitetdən sonra Təbrizdə Milli Dövlət Universiteti təsis olundu və Azərbaycan dilində tədris olundu. Azərbaycan qadını ilk dəfə İran tarixində seçkilərdə iştirak elədi, kişilərlə bərabər səs verdilər məclis seçkisində, deputat seçkisində. Azərbaycan məktəbləri hamısı ana dilində təhsil aldılar. Burada gedən işlər hamısı necə də ildırım sürəti ilə gedirdi. Sentyabra qədər Azərbaycanda 4-cü sinifə qədər dərsliklər hazır idi. Ərəb əlifbasında özdə geniş miqyaslı dərsliklər hazır idi. Sonra ilk dəfə asfaltlaşırdı şəhərlər, kətlər arası yollar çəkildi. Azərbaycanın səsi radio açıldı, onun vasitəsilə bütün şərqə yayılırdı. Və bunların hamısından üstün o idi ki, ilk dəfə Azərbaycanda milli özünü dərk etmək, özünü düşünmək, bax, məhz 21 Azər hərəkatı ilə başladı. Ona qədər 80% kətdə yaşayan Azərbaycanlının 99% savadsız olan Azərbaycanlı milli məsələ, millət sözünü əslən dərk elə bilirdi. Amma bu hərəkat o bütün xalqa başa saldı ki, sən özün bir millətsən, milli şəxsiyyətin var.
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda Qəvami Səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahib o, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa, Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qəvami Səltənə buna dedi ki, mən verirəm onu. O, Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə var. Onun şərtləri nədir? İki şərt irəsidir. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın, tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili iş hesab olunsun, beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliklə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. Xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətinə Sovetlər narazı qaldı. Və beləliklə Qəvami Səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan. Verilən silahlar hamısı geri alındı. Hələ bundan qurtarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir. 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək. Rahat vəziyyət. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni hansı şey ciddidir, deyir buna gələcəkdə baxarıq. Bu müqavilə əsasında Tehran qoşun qanunla Azərbaycana sülh şəraitində gəlməli idi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devirməyinə səbəb oldular.
Əlim, dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Sovetlərin uduzduğu bir səhnə idi. Dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin deyirdi ki, yox, biz bir ölkədə sosializmi qurub, onu genişləndirib, sonra dünya inqilabına getməliyik. Bax, bu ideologiya, dünya inqilabının genişlənməsi, qələbəsi naminə bu və ya digər cəbhə, o cümlədən Azərbaycan cəbhəsindən geri çəkildilər. Və Pişəvərinin İrandan çıxması zor gücünə deyildi. Pişəvəri qalıb partizan müharibəsi aparmaq istəyirdi. Amma Pişəvəri nə ilə müharibə aparmalı idi? Qulam Yəhya Zəngən cəbhəsindən geri oturandan sonra Miyana cəbhəsində Pişəvəriyə zəng elədi ki, məni göydən Amerika təyyarəsi, yerdən tanklar, sonra da ki, böyük uzaq atan toplar bizim üstümüzə gəlir. Biz ancaq yüngül pilometlə onların qarşısında dururuz. Heç olmasa iki dənə top göndərin, onu atarlar, bunları müdəf eləyir. Vəli Pişəvərinin topu yox idi göndərən. Bu birinci. İkinci səbəbi də dedim ki, dünya miqyası ilə əlaqədar bu mümkün deyildi. Üçüncü isə Pişəvərini zorla gətirmədilər bura. Pişəvəri özü dərk elədi. Hətta Pişəvəri müəyyən dövrdə müsahibə aparanda deyirdi ki, 200 ailəni köçürdək Bolqaristana, ondan sonra Sovet İttifaqına ki, onlar qalsınlar orada, biz səngərdə çıxaq dağlara. Vəli bu mümkün olmadı. Çünki 200 ailəni o vaxt göndərmək olmazdı. Hətta Pişəvərinin söhbətlərində, bunların nümayəndəsinə söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Cilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfərdə bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatimiz söküləcək, tikanını məhvilə yapışacaqsınız da onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuşdur.
İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. İndi düzdür, mən bu kitabda, kitabın nəticə hissəsində bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ona görə yox ki, Pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. Bu 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olur. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalıdır. Şərtlər qoyulmalı idi ki, belə olmamalıdır. Ən böyük səhvlərdən biri məsələn, partiya çəkilir geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çat. Orada mən sənəd verirəm. Mircəlal Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi deyir, aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə. Bax, bunlar hamısı bu kitabın içərisində gedir. Azərbaycanda milli hökumətin süqutu və Pişəvərinin sonrakı taleyi. Ölüb ya öldürülüb. Hı, bax, bunu da mən bir müəllif kimi nə ölüb nə öldürüb demirəm. Orada şahidlərin ifadələrini veririk. Həmən oxucu başa düşür ki, bu müəmmalı şəkildə aradan aparılır. Sonra onun vəsiyyət tumunda qəribə bir sözü var. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç Azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır. Bax, indi Güney Azərbaycanda bugün gedən mübarizə məhz bu Pişəvərin məfkurəsinin izlərini bizə xatırladır.
birlik hükümetin Azerbaycan'a, Bakı'ya ne xeyir oldu? Qaragilədən başqa Bakı'ya daha neler geldi?
Bilirsiniz, o hükümetin Azerbaycan en mühüm cəhdi odur ki, millet parçalandığını başa düşdü. Başa düşür, iki yerə parçalanıb. Vahid Azərbaycan söhbəti gəldi ortaya. Buradan ora təxminən Əziz Əliyevin başçılığı altında 3600-ə qədər əsgər gəlmişdi. Bunlar yazıçılar idi, jurnalistlər idi. Onların mühüm əhəmiyyəti orada oldu ki, orada Cənubi Azərbaycanda milli oyanışı təşkil etdilər. Milli kimliyini xalqa başa saldılar. Milli ədəbiyyatı dirçətdilər. Aşıqlar meydana çıxdı. Azərbaycan filarmoniyası təşkil olundu. Yəni Cənubi Azərbaycanın mədəni dirçəlişində Quzey Azərbaycan ların rolu tanılmazdı. Və o hadisələrin mühüm nəticəsi bundan ibarət oldu ki, xalq başa düşdü ki, o parçalanıb. Çünki o vaxta qədər kitablarda biz oxumurduq ki, məsələn, Azərbaycan bölünüb, yarısı oyandadır, yarısı bu yəni Türkmənçay müqaviləsindən filan. Ancaq belə şey vardı. Qafqazda bizim 17 şəhərimiz var, biz onu almalıyıq. Bax, məsələ belə qoyuldu. Deməli, bu hərəkatın bir mühüm cəhəti olduğu üçün Azərbaycan birliyini ortaya gətirdi. Bir də Cənubi Azərbaycanda milli oyanışa Quzey Azərbaycandan olan Mirzə İbrahimovdu, Qılmandı, Cəfərxandan və s. Bunların çox böyük rolu oldu. Azərbaycan teatr ora getdi.
Cəhangir getdi.
Milli oyanışda çox böyük rol oynadı.
Sədəqin bəy, 21 Azər sözü sizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır?
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki güneyli, güzeyli bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Quzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan Milli Hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Mən özümü güney və quzeydə gedən milli haqların təmin olunması, milli azadlıq prosesində iştirak edən insan kimi istəyir. Və 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Siz 21 Azər hərəkatı bilavası mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalında həm Fədai dəstəsinin başçısı olub, həm Meşkin mahal firqə katibi olub. Öz ömrünü bu hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın o məğlubiyyətinə, onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam danışırdı ki, onlar burada 3 günlük gəlmişdilər. Yəni hesab edirlər ki, o Təbrizdə, o cənubda hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhədə və sərhəddə atın özünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti mənim şəxsim atam üçün 47 il çəkdi. Çünki 47 ildən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən çoxundan fərqli olaraq Allah ona ömür verdi ki, o günü gördü, sərhədlər açıldı. Ondan sonra 2 dəfə öz vətənində oldu. Yəni bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sonra da ömrüm o nəslin arasında keçib.
Vaqif bəy, sizi necə təqdim edeyim?
Güneyli, bu qədər. 21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada minlərlə insanın qətl edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyri-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qətl edilməsini xatırladır əsasən.
Biz ağımımız Quzeydə yalnız ədəbiyyatlardan oxumuşuq və zaman keçdikcə bilmiş ki, bizim günü Azərbaycanda var, oxuduqca, anladıqca, başa düşdükcə dünyanın həyatı, cəmiyyəti və bilmiş ki, günü Azərbaycandakı Azərbaycan türkünün vəziyyəti necədir. Sovetlər dönəmində bizə o qədər ətraflı anlatmayıqdırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra biz hadisələri, bu da niyə oldu? Çünki həm güneydən, həm güzeydən olan insanlar 21 Azər hərəkatı onun mahiyyəti ilə, günümüzdəki vəziyyəti ilə bağlı bizlərə danışdılar. 21 Azər hərəkatı barəsində bir bütöv təsəvvür yaranmağa başladı. Və yarımçıqlığımız da elə buradandır. Güney və güzeyin vəziyyətləri fərqli olduğundan biz dünya və hadisələrə bütöv baxa bilmirik. Bölünmüş millət olduğumuzdan. Və 21 Azər hərəkatına artıq 20 ilə 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan güneyli, güzeyli Azərbaycan türkü bütöv baxmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, illər uzunu bizim əldə elədiyimiz, bizə öyrədilənlərin yekun nəticəsi bu olmağa başlayır. Biz 21 Azər hərəkatına bütöv baxmağa başlayırıq bir millət olaraq.
Olsaydı bir balık olsaydım.
...21 Azər Hərəkatının 70 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. 21 Azər fədailərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhimli Bicə, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Sədrəddin Sultan, Vaqif Güneyli, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmərli.
Saydım, dərin sulara dalsaydım, Baltikadan Volgaya, Volgadan Mavi Xəzərə, Hazırdan çılgın araza varsaydım, Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan dolma Hazar'a, Hazardan çılgın araza varsaydım, araza varsaydım, araza varsaydım. Arazın bulanık sularında burulup durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım.
Laparakops Radio Tavisupleba. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.